Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa kan gabaabduu bilbila galgala keessa sa'a lamaa fi hakkaan gasaa sadii meetir baandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kanatti aansineen oduuwwan galgala kanaaf qabnu isinii dhiyeessina an Bafqaadu Mordaati. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Somaaliyaa Ahmed Mu'aalin Fiikii ambaasaaddaroonni biyyoottan Awurooppaa kutaa Somaaliilaandii akka biyyaatti ibsuu isaanii balaaleffatanii jiru. Dhimma kanaan walqabatee ambaasaaddarri biyya Deenmaarkii qibxata iftaanii sadaasa 19 bara 2024 gara waajjira ministeera dhimma alaa biyyattiitti akka dhiyaatanii ibsa kennan ajajee jira. Tarkaanfii hanga'oota mootummaa Somaaliyaa kana kan qeeqanii ministeerri odeeffannoo kutaa Somaaliilaandii Alii Hassan Mohaammed wantichi hinaaffaadha jechuun isaanii gabaasameera. Filannoon Somaaliilaandii kana taajjabuu irratti kan hirmaatanii gareen taajjabdoota addunyaa ibsa baaseen filannichi haala naga qabeessa ta'ee fi jeequmsa malee raawwachuu isaa ibsee sagalee kennuu irrattis wanti seeraan ala ta'e raawwachuu isaa akka hin argine beeksisee jira. Komishiniin filannoo Somaaliland bu'ii filannichaa isa jalqabaa sadaasa 21 bara 2024 jalqabee akka ifa taasisuu jalqabu gabaasameera. Waraanni Israa'el sanbata kaleessaa halkan haleellaa qilleensarraa Gaazaa keessatti raawwateen namoota 12 ajjeefamuu isaanii hanga'oonni dhaabbata fayyaa Paalestaayin beeksisaniiru. Haleellaa walakkeessa Gaazaa keessatti halkan taasifame kanaan namoonni 6 kan ajjeefaman bakka Nusraati jedhamutti yemmuu ta'u namoota 4 immoo bakka Burii jedhamu keessatti akka ta'e ibsameera. Haaluma walqabateen waraanni Israa'el erga akeekkachiisa fuula miidiyaa hawaasaa irratti kennee booda biyya Libaanoon kibba magaala guddicha biyyattii Beeruuti bakka Beerii jedhamu keessatti haleellaa raawwachuun isaa beekameera. Haleellaan Israa'el Libaanos irratti raawwatte kun yommuu hanga'oonni mootummaa Libaanooniin yaada dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteetsiin dhiyaate irratti mari'achaa jiranus akka ta'e ibsameera. Karaa biraatiin immoo poolisiin mootummaa Israa'el namoota furguggee abiddaa mana jireenyaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naatanaahu isa bakka Sisiiriyaa jedhamutti argamu irratti darbachuudhaan shakkaman 3 qabanii hidhuu isaanii beeksisanii jiru. Namoota qabaman kana ilaalchisee poolisiin Israa'el ibsa kennuu baatus xiinxaltoonni akka jiranitti dhimmichi siyaasa biyya keessaa isa bulchiinsa Benjaamin Naatanaahu mormuun kan walqabateedha. Benjaamin Naatanaahuutii fi maatiin isaanii yemmuu abiddi mana isaanii irratti darbatamu waan bakka sana hin jirreef balaan isaan irra ga'e akka hin jirres ibsameera. Waltajjii yaa'ituumsa diinagdee biyyoottan Eeshiyaa Paasifiik irratti hirmaachuudhaaf biyya Peeruu magaalaa Liimaatti kan argamanu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden gita isaanii pirezidaantii Chaayinaa Shii Jiipingii wajjiniin wal arganii waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammanii irratti marii taasisanii jiru. Ji'a majjii dhufu keessa aangoo isaanii kan pirezidaantii haaraa Doonaald Tiraampitti dabarsanii kennuudhaaf jiran Joo Baayiden biyyoottan lamman akka wal qeeqaa turanii fi innis barbaachisaa akka ture ibsanii mariin isaan taasisan waldorgommiin biyyoottan lamman gidduu jiru akka gara wal dhabdeetti hin jijjiiramne kan mirkaneessu ta'uusaa himaniiru. Pirezidaantiin Chaayinaa gama isaaniitiin Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan waldorgommii isaanii keessatti fedhii biyyoottan addunyaa biroo akka xiyyeeffannaa keessa galchuu qaban addunyaa jeequmsa garaagaraa keessa jirtu tasgabbeessuudhaafis humna ta'uun akka isaanirraa eegamu hubachiisaniiru. Walgahii biyyoottan garee 20 yookiin G20 jedhamu irratti hirmaachuudhaaf gara biyya Biraaziil magaalaa Riyoo Dijeneerootti kan darbaa jiran Joo Baayiden dilbata irraa dhimma jijjiirama qilleensaatiin walqabatee qabeenya bosona Biraaziil Amaazooniin daawwachuu isaanii VOA'n gabaasee jira. Raashaan haleellaa xiyyaarota nammalee yookiin dirooniitiif misaa'eloota dilbata har'aa Yukireen irratti raawwatteen lubbuun namootaa darbee bu'uuraalee misoomaa irrattis miidhaan qaqqabuun isaa gabaasameera. Akka gabaasaaleen Ukraine keessa ba'an eranitti haleellaan kun kan raawwate magaala guddicha biyyattii Kiev buufata doonii kibba biyyattii keessatti argamu Odeessaadhaa fi kutaawwan dhiyaatii fi walakkeessa biyyattii keessatti. Haleellaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky misaa'eloota Raashaan dhukaafte 120 fi diroonota Iraan keessatti hojjetaman 90 keessa humni ittisa biyyaa isaanii 140 isaanii qilleensa irratti qolate akka fashaleesse ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuuf daawwataanis dhabamuun fiilmii afaan Oromoo kuffisaa akka jiru Biqilaa Asfaaw ogeessa fiilmii afaan Oromoo dubbate. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan gahe Biqilaan fiilmii isaa manneetii siniimaan gahuuf rakkachuu hime. Erga manneen siniimaa gahee boodas daawwattoota fiilmicha ilaalan argachuunis rakkoo akka ta'e dubbateera. Galmoo Daawwit haasofsiise.
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmii seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjii fuulan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaaw aartiin kan wal baree jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee ijjuun magaalaa Dambiidolloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa Dambiidolloo bakka bu'ees kubbaa taphachaan ture. Akka ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dhufuu fi shoorisee olaanaadha jedhee yaada maalii fi daa'imummaa haa ka'ee ishee wajjin baay'ee hariiroo cimaan qaban ture. Wallee afaan Oromoo baay'ee dhaggeeffatti baay'ee jaallatti kaaseetiin haaraan sirboonni erbaa gaafa furee fa'a sirboota adda addaa gaafa bahu. Nani anatu banaa fi itti garagashinaan jettee kaaseetii gaggaraa yeroo sana wallee baay'een dhaggeeffadhan ture. Sanarraa ka'ee kitaaba asoosamaa faas dubbisuun jalqabe. Kitaaba Nayyaadaddaa, kitaaba Dhaabaa Wayyeessaa. Kitaabotni sun baay'ee keessumaa godaannisii baay'ee dhiibbaa guddaa asirratti uuma. Imaajineeshinii kee baay'ee ol kaasaa akkaataatti dhaabaan kitaaba sana barreesse baay'ee ajaa'iba. Achi ta'etti kitaaba sana dubbisaa bakkoota seenaa sun seeneffame hundumaa argita. Naa fedha guddaas keessatti uuma.
Fedhii kanaan hojiitti jijjiiree kan jedhu Biqilaan. Itti aansees carraan diraamaa inni barreesse ifatti baasuuf dhufuu fi dubbata.
Tuni barumsa maarkeetingii baradhu diraamaa walitti fufaa kan hin qopheessaa ture. Diraamaa Nummaan Jaalalaa jedhu kutaa 32 kan of keessaa qabu. Shoombee Lamaariyaam daayirektara OBN. Yeroo inni na dawwalu akkuma jijjiirtiitti natti meekutu diraamaa kee akkas gochuutti irraa jaalladheeraa akkas ka'een deeme sababdee olii galtee goone. Gaafa hojiin kee jalqabaa immoo gaafa namni siif jaallatu gaafa namni waa'ee isaa sitti dubbatu sitti tola sababdee garaasa kan biraatti cee jechuudha.
Maal jedhu gartuu har'a immoo?
Fiilmii beekama barbaadiman hojjedhe. Gaafani miixuu barreessee waggaa 8 kan inni taa'etuun hojjetame. Sandiskiraayibiidhaan barumsa walitti fufaadhaan iskiriiptii raayitingii irratti barachuu itti fufnee booddee deebi'ee iskiriiptii sana gulaaluun barbaade namoota akka Abdul Naasir jedhamu fa'aatti nagarsiise. Abdul Naasir baay'ee jaallate baay'ee amma Ameerikaa jira. Dhaabaanis iskiriiptii sana ilaale. Biyya sana keessatti kan akkamitti hojjechuu yaadda naan jedhe seenaa isaa kaaraatti immoo jijjiiree miixosa amma ta'ee ba'e.
Sana boodas fiilmii Finnaaf jedhu hojjechuun hordoftootaaf dhiyeessee jira. Biqilaan.
Tokko yeroo jalqabaatiif fiilmii seenaa afaan Oromoo keessatti mana siniimaa Finfinnee hundumaa keessa galee daawwannaadhaaf akkuma fiilmii afaan biraa dhiyaateedha. Turtii mana siniimaa argateera. Yeroo ammaatti immoo akkuma torban darbee ibsa miidiyaa laachaa turre teelee tiivii aappii pilaatfoormii amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti hundaa'ee tamsaasa fiilmii ittiin eegalee jiru bayina film faan amaraat amatee to ko kan tinjer qabani carrasa finna fisargate turti wogalama board dera debe gar cinema ti debe jira
mutanno film faan romo jechu ke satti qaburra ka wudanis yero waye film faan romo dubbatus akaz jira
hojin film faan romo akkan jene dubbachu fi hinjiru waan hinjiru to ko mo jira jene dubbachu ni afaan mata akkanne tokko baayinaani ogee saballaa baayinaaniin qabnu dhugaa dubbachuuf taanaani qaammi industirii fiilmii afaan Oromoo irratti hojjetu hin jiru kunii akka inni hin jiraanne isa godheera.
Rakkoon inni kaan fiilmii afaan Oromoo ogeessonni muraasni jiru jedhu hojjetaniyyuu daawwataan dhufee ilaalu murtaa'aa ta'uusaatii jedha.
Mana siniimaa keessa fiilmii fiinnaa fi gashuu fi anjii afurnatti fudhate. Filmiin afaan Amaariffaa tokko har'a eebbifamee boorumsaa isaa mana siniimaa keessatti argita. Afaan Oromoo isa jalqabaa ta'ee galchuuf garuu ji'a afurratti fudhate. Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka filmii seenu goone. Eega seenee garuu odeensiin afaan Oromoodhaan filmii deemee ilaalaa ture hin jiru.
Kana fooyyessuudhaafis warri dheebuu oguma kanaa qabu fiilmii afaan Oromoo hojjechuu akka itti fufu qaamni mootummaa fi abbootiin qabeenyaas ogbarruu sabaa guddisa kan jedhe fiilmii afaan Oromoo kanas utubu akka qaban dubbatee jira.
Fiilmii afaan Oromoo afaanota biraa wajjin dorgomaa ta'an hamma humni koo danda'e hojjechuu sana booda fiilmii afaan Oromoo dorgomaa gochuu dhalootni dudduubaan jiru immoo rakkina tokko malee keessa akka inni fuula'u gochuu. Hamma dandeettii koof hamma humna koo isa kanarratti ni dhiyeeffadhe hojjechaa jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun qophii dhandhama mana muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhokkaa Dhumurdha. Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa kan jalqabsiisu amantii Bayyanaa Yoosan Geetaawuniitiin wajjiniin jira. Of hin gatin jedhu of gatuun gaarii miti.
Yeah. ya ija sariti alagan kolfan numiti awa ke duki dafiti jeda rabbir rajiza kuno ya sariti alagan kolfan numiti awa ke jadu dafiti ya sariti alagan kolfan numiti awa ke jadu dafiti
dofajittani kopi dan namanna muzikam sagale amerika saganta afan oromoram isini darbuda serbeche nyaitanu kan bontu kabada ashugal pandaballe siwar Kun Sagalee Amerikaa Saganta Afaan Oromooti. Ate hateen silaala jedha gada hamba jaalalaare.
Ate hateen silaala sirra kochiise malee anu afoon sin argu. Nananna agaraa koo lafti dhabne koo dhiyeenya yemmuu ijaarsi argu. Ati hateen silaala sirra kochiise malee anu afoon sin argu. Jo ijansi ay ko gamade fondala
afura ti abu ofino oflola kulitu di arku ikiku sodata ofdura di emna kukambu nilata wani kunjala lare kana najala tare wani kunjala lare
Ordotto ta kenya qopin annaman na muzika sagale America saganta afan oromorra sini darbu kanarra kanuma rawota torban sirbota biratini amma walet debinutin bakayirtanutti fayyata asini injinna agatti bulan an bakadumuro dati